Slavēts Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, ir 9:02 minūtes. Un kā parasti, katru rītu ir laiks rīta katehēzei. Ar tevi ētrās mēs, priestris Pēteris Skudra, un turpinam runāt par ģimeni. Un šodien kopā ar mani ētrā ir arī priestris Andris no Daugavpils, kurš ir ar mums bijis ētrā ar telefonu palīdzību un šoreiz arī šeit pie mums fiziski klātesoši, par ko ir liels prieks. Labrīt!
Labrīt!
Un šīs dienas katehēzes temats mums ir laulība, un tas kāds vispār ir laulības mērķis, kāpēc baznīca aicina cilvēkus laulāties?
Vispirms gribu izteikt arī tādu patieso gandarījumu un prieku būt šajā rīta stundā kopā ar jums un arī pieskarties ļoti svarīgai tēmai, runāt par laulību, par ģimeni. Un gribētu arī vispirms uzdot arī radio klausītājiem šo jautājumu, kā jūs domājat, kāds ir laulības mērķis? Pēc kāda brīža mēs kopīgi mēģināsim rast atbildi uz šo jautājumu, bet gribu, lai vismaz dažas sekundes katrs no mums arī padomātu, ja šodien, teiksim, uz ielas pienāktu jums kāds no žurnālistiem, televīzijas žurnālists un uzdotu jums šo jautājumu, kas jūsuprāt ir laulības mērķis, kā jūs uz to atbildētu? Runājot ar cilvēkiem, šie viedokļi par laulības mērķi dalās. Bieži, kad jautāju sievietēm, kāds ir laulības mērķis, tad sievietes visbiežāk atbild, kad laulības mērķis tā ir bērnu radīšana un bērnu audzināšana, kad no šis mērķis ir tieši bērni.
Kas arī ir diezgan bibliski, jo cilvēki lasa Bībeli un lasa, kad Dievs saka augļu audziet un vairojieties.
Jā, savukārt ar vīriešiem runājot, vīrieši daudzi uzskata, ka laulības mērķis tas ir uzcelt māju, kurā visa ģimene varētu draudzīgi dzīvot, jeb arī nodrošināt tādu materiālo labklājību, rūpēties par ģimenes tieši materiālo pusi, vai arī izkārtot tādas labas brīvdienas visai ģimenei. Katram no mums liekas, ka šis mērķis gan saistīts ar bērniem, gan arī ar kaut kādu materiālo labklājību. Savukārt, kad mēs ielūkojamies katehizmā, tad katehizms mums saka par diviem laulības mērķiem. Vispirms savstarpēja laulāto mīlestība, un otrs ir atvērtība uz dzīvību, tātad bērnu radīšana un bērnu audzināšana. 1980. Gadā Romā notika sinode, bīskapu sinode, kas bija veltīta kristīgās ģimenes uzdevumiem mūsdienu pasaulē. Pēc šīs sinodes arī iznāca adhortācija, tātad apostoliskais pamudinājums, kas saucās Familiaris Consortio. Un Jānis Pāvils II tur tā kā paplašina, ko nozīmē laulības mērķis, ja, tā kā skaidro šo katehizma šos divus mērķus. Un tad viņš saka, ka laulības mērķis ir kopīgs ceļš uz svētumu, veidojot personu kopību pēc dievišķo personu parauga. Liekās tādi sarežģīti vārdi, bet patiesībā šeit ir izteikta šī būtība, ka laulības mērķis tas ir kopīgs ceļš uz svētumu. Tātad vīrs ir dots sievai tamdēļ, lai palīdzētu viņai šajā ceļā uz svētumu. Svētums tas nozīmē sasniegt pestīšanu. Un atkal vīrs ir dots sievai, lai sievai palīdzēt šajā ceļā uz pestīšanu. Un veidot personu kopību, ja, tad nozīmē veidot tādas attiecības, lai dzīvot savstarpējā mīlestībā, vienotībā, ja, lai būtu šīs ciešas attiecības. Un paraugs šīm attiecībām tā ir svētās trīsvienības dzīve, kurā ir mīlestība un vienotība. Protams, šis paraugs ir tik liels šis mērķis, ka mēs viņu sasniegt nekad nevarēsim, bet mums ir uz ko tiekties, tātad veidot šo personu kopību. Un veidojot personu kopību ir svarīgi atcerēties arī tādu noteikumu normu, kad nedrīkst otru cilvēku, veidojot šo kopību, izmantot kā lietu. Ja, nekad cilvēks nevar būt kā lieta, bet vienīgais šis attieksmes veids pret cilvēku, tā ir mīlestība. Un tātad šis savstarpējis, no, šīs laulības mērķis, tas ir kopīgs ceļš uz Dievu, veidojot šo personu kopību. Tātad pats svarīgākais laulībā ir vīram, tā ir sieva, sievai vīrs. Bērni laulībā ir svarīgi, bet viņi nav paši svarīgākie. Un tāpēc šeit ir ļoti svarīga šī personu hierarhija. Vispirms, kad cilvēki dodās laulībā, kā arī ir teikts radīšanas grāmatā, kad un cilvēks atstās savu tēvu un māti un savienosies ar savu sievu, un viņi būs divi viena miesa. Tātad pirmais noteikums, lai veidot šo personu kopību, ir tātad atstāt savus vecākus. Tātad no laulības dienas šiem cilvēkiem vecāki ir svarīgi, bet nav paši svarīgākie. Vēlreiz atkārtošu, ka vīram ir pati svarīgākā starp cilvēkiem ir sieva. Sieva, sievai vīrs. Pēc tam, kad rodās bērni, ja, dzimst bērni, tad parādās jauns izaicinājums, jauna problēma, kad nu, ir tāda arī patiesība, ka daudzas sievietes, kļūstot par mātēm, aizmirst, ka viņas arī ir sievas. Ja, kad sievietei pēc bērna dzimšanas liekas, ka bērns ir tas pats svarīgākais, jo visu savu enerģiju laiku viņa velta tieši bērnam, bet rūpējoties par bērnu, viņa aizmirst par attiecībām ar savu vīru, kas ir tomēr šis fundaments, šis pamats. Ja, un tāpēc rūpējoties par bērniem ir ļoti svarīgi atrast šo laiku savam vīram. Un pēc tam, protams, ir vēl arī cits izaicinājums, kad cilvēks pats sev var būt tas pats svarīgākais, ja? Ka kāds arī var uzskatīt, nu, ka viņš ir tas pats svarīgākais, tātad citam ir jākalpo man, lai man būtu labi. Ja? Ja kādam ir tāda pieeja laulībai, ka es laulībā meklēju savu laimi, nu, tad jau pašā sākumā šie pamati nu, ir ļoti nestabili, ja? Jo laulībā mēs rūpējamies nevis par to, lai es būtu laimīgs, bet lai tas cilvēks, ar kuru esmu kopā, lai viņu darītu laimīgu. Un tas arī ir šis kopīgs ceļš uz svētumu, jo svētums kristīgai izpratnē ir mīlēt Dievu pāri visam un mīlēt tuvāko jau ne tikai kā sevi pašu, bet mīlēt viens otru, kā Kristus mūs ir mīlējis. Un kā Kristus mūs ir mīlējis, ka viņš ir par mums atdevis savu dzīvību, tātad viņš nav licis savu labumu kā to pašu svarīgāko, bet tas labums bija mūsu pestīšana. Un ja mēs esam aicināti ceļā uz svētumu īstenot ikdienā šo Kristus dāvāto mīlestības bausli, tad arī tas nozīmē, ka mēs rūpējamies nevis par savu labumu ģimenē, bet rūpējamies par otra cilvēka labumu. Un ja mēs apzināmies šo mērķi, ja, saprotam ļoti labi, uz ko tiekam aicināti, tad arī meklējam šos veidus, kā šo mērķi realizēt, ja īstenot dzīvē.
Tad mēs beigās varam runāt par vienu mērķi vai tomēr diviem mērķiem laulībai?
Nu, laulībai, nu, katehizmā ir teikts par diviem mērķiem, ja, tad ka šis ir laulāto vienotība, ja, un arī šis otrs bērns ir atvērtība uz, mērķis ir atvērtība uz dzīvi, jo redzat, arī var gadīties ģimenē tāda problēma, tagad nav arī tas retums, kad ir laulātie pāri, kuriem no dažādu iemeslu dēļ, veselības dēļ nevar būt pēcnācēji bērni. Ja mēs uzliekam šo uzsvaru tikai uz bērnu radīšanu, ka laulības mērķis ir bērnu radīšana, nu tad viņi nemaz nevar tad stāties laulībā, jo tas mērķis nav īstenots. Tātad šis pirmais mērķis ir kopīgs ceļš uz svētumu, tad mēs runājam arī par kristīgo ģimeni, laulību, nu, un veidojot šo personu kopību.
Jā, 67969131 ir tālruņa numurs studijā. Un 266-77-272 ir numurs, uz kuru varat sūtīt īziņas. Savukārt tiem, kuriem ir ērtāk lietot internetu, varat rakstīt e-pastu uz studijat@rml.lv vai arī sazināties ar mums Facebookā vai Twitterī. Un cilvēki ir arī ļoti konkrēti uztvēruši šo tavu jautājumu, priestara Andri, un mums ir arī atnākušas konkrētas īziņas, no cilvēkiem tad, par to, kas ir laulības mērķis. Un viens no mūsu klausītājiem raksta šādi. Laulība ir derība, kas noslēgta starp dievu, vīru un sievu. Savstarpēji dāvājot šīm trīstūrī iesaistītajām personām mīlestību, nezinot to, laulība var būt ķēza uz mūžu. Tad vēl ir viedoklis, ka laulības mērķis ir izskaust savu egoistisko un ievainoto dabu un kopā augot un ejot laulības dzīves ceļu, pieaugt viens otru mīlestībā, pieņemšanā un draudzībā. Mums te bija vēl īziņa. Laulības mērķis ir divu cilvēku unikāla iespēja augt abiem kopā savu attiecību dziļumu patiesībā un mīlestībā. Tāda lūk viedokļa no mūsu Jā. Klausītājiem.
Pilnīgi piekrītu arī katram izteiktam laulības mērķim, bet viņi visi izsaka vienu šo svarīgo lietu, kad tiešām laulība tas ir kopīgs šis ceļš pie Dieva, kur arī ir jāiegulda ļoti daudz pūles no cilvēka puses, jo nekad nebūs tā, kad neko nedarot un neveidojot sevi, mēs varēsim nodzīvot laimīgi ģimenē. Ja mēs dzīvosim tikai ar tādu domu, kad no otrs mani padarīs laimīgu, kad šeit ir ļoti svarīgs šis katra cilvēka darbs, ieguldītais darbs, darbs ar sevi, kas manī ir jāmaina, jo bieži šī kļūda, arī, ja mēs runājam par mūsu kristietību, bieži dzirdam šo aicinājumu uz atgriešanos, un daudzi cilvēki, diemžēl, šo aicinājumu, nu saprot, nu, piemēram, ja atnāk sieva uz baznīcu, tad dzird šo aicinājumu uz atgriešanos, un tad viņa domā, nu, kam tad ir jāatgriežās, jā? No laikam manam vīram un varbūt arī bērniem, kuri uz baznīcu neiet, tad viņiem ir jāatgriežas, nevis man. Bet patiesība ir tāda, ka mums vienmēr ir jāsāk ar sevi, ka šis aicinājums ir ļoti konkrēts mums, katram atsevišķi. Tāpat arī laulības dzīvē arī šis aicinājums, nevis otrs cilvēks ir jāmaina, bet jāmainās pašam katram atsevišķi. Jā. Man jāmainās, lai mainītos ģimenē dzīve.
Jā, es domāju, ka ir laiks dziesmē. Tad atgādinu klausītāji, ka arī tu vari iesaistīties šajā rīta katehēzē ar saviem jautājumiem un saviem komentāriem, un mēs labprāt arī uz tiem atbildēsim. Tagad dosim vārdu Ingusam Macetam ar dziesmu Ogle. Tā kā runājām par atgriešanos, tad arī šī dziesma būs ļoti piemērota tam, kas mums atgādinās, ka mums ir nepieciešama atgriešanās un ka Dievs arī mums var dāvāt šo atgriešanos, lai arī kādi mēs būtu.
Grāka nosmārāts Es biju vājš Kā niedrevējā Grāka izdaudāts Es biju sīks Kā lāse jūrā Grāka izmocīts Es biju saistīts, kā dzīvnieks lastā, grākā ieslodzīts. Bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, gloži kā lietus mani attīrot. Un ar tavu mīlestību, kas pār pasauli spīt, Gluži kā gaisma, sirdi piepildo. Es biju mani. saka nosmārāts. Es biju vājš, kā niedre vējā, grākā izdaudāts. Bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, gluži kā lietus, mani attīrot. Un ar tavu mīlestību, kas pār pasauli spīt, gluži kā gaisma, sirdi piepildot. Es esmu tīrs, es esmu brīvs, es esmu tīrs, es esmu brīvs. Es biju kā ogle, tu pārvērt mani dimantā. Es biju kā ogle, tu pārvērt mani dimantā. Es biju kā ogle, tu pārvērt mani dimantā. Bet ar tavu žēlastību, kas no debesīm līst, gluži kā lietus, mani attīrot. Un ar tavu mīlestību, kas pār pasauli spīt, gluži kā gaisma, sirdi piepildot. No debesīm līst, gluži kā lietus, mani attīrot. Un ar tavu mīlestību, kas pār pasauli spīt, gluži kā gaisma, sirdi piepildot. Gluži kā gaisma, sirdi piepildot. Gluži kā gaisma, sirdi piepildot.
Tu klausies Radio Marija Latvija.
Jā, Radio Marija Latvija ēterā, rīta katehēze, un ar tevi ēterā esmu mēs priesteris Pēteris un arī priesteris Andris Ševels no Daugavpils, kurš mums tad palīdz arī iedziļināties jautājumā, kāds ir laulības mērķis. Un iepriekš tad mēs noskaidrojām, ka viens no šiem mērķiem ir laulāto ceļš uz svētumu, ka tātad mēs dibinam laulību, lai kopā ietu šo ceļu uz svētumu. Un otrs mērķis ir, kas izriet no pirmā, ka no šīs savstarpējās mīlestības, šīs savstarpējās uzticēšanās ceļā uz svētumu, tad pāris arī ir atvērts dzīvībai un ir gatavi arī ieicināt savā dzīvē šos jaunos cilvēkus, kurus Dievs dāvā kā šīs mīlestības augļus, kā arī mēs to lasījām pāvesta Franciska dokumentā Moris Laetitia, ka šī mīlestība ir auglīga un tā ir atvērta arī visiem citiem, kas ienāk šajā laulībā, kas ienāk šajās attiecībās. Tad mans jautājums priesterim Andrim ir, kā tad laulātie var iet šo svētumu ceļu?
Gribētu runāt par tādiem trijiem balstiem, uz kuriem varētu teikt balstās laulības un ģimenes dzīve. Tad pirmais balsts tā ir ticība, otrs ir mīlestība un trešais ir atvērtība uz dzīvību. Un pirmais ir šis ticības balsts, tātad, kā arī iepriekš runājām, ka tas ir laulāto draugus kopīgs ceļš uz svētumu, tātad kopīgs ceļš pie Dieva. Un kā īstenot, kā reāli īstenot to ikdienas dzīvē. Tātad pirmā lieta, uz ko laulāti arī tiek aicināti, lai Dievu arī ielūgt savā dzīvē, lai veidot ar viņu attiecības, tā ir kopīga laulāto lūkšana, kas ir ārkārtīgi svarīga, no tieši šīs garīgās dzīves veidošanai, jo zinām, kad katram cilvēkam ir dvēsele, un dvēsele ir šis Dieva arī mājoklis cilvēkā, ka Dievs ir klātesošs, bet kā mēs Dievu varam ielūgt, kā mēs varam atvērties uz viņu, un tas notiek tieši caur lūkšanu. Lūkšanā arī vienmēr, kad laulātie lūdzās kopā, viņi arī varētu teikt atjauno šo laulības sakramentā saņemto žēlastību, kas ir milzīgs potenciāls spēka avots viņu dzīvei. Un atcerēšos varbūt tādu gadījumu, kad reiz arī draudzē runāju par laulāto kopīgu lūkšanu, un kaut kādu laiku vēlāk, pēc kādām divām, trijām nedēļām, saņēmu īziņu no kādas draudzes locekles, kura īziņā tieši raksta par to, kad biju piedalījos tur pirms divām nedēļām divkalpojumā un sapratu, kas trūkst manā ģimenes jeb laulības dzīvē. Trūkst mums tādas kopīgas ģimenes lūkšanas. Viņi saka, mēs 5 gadi jau esam laulībā un mums ir 3-gadīgs dēls. Viņam ir 3 gadi, un saka, mēs ar dēlu katru dienu kopā lūdzamies, bet šajā lūkšanā nekad nepiedalījās vīrs. Un tad viņi saka, es sapratu, cik svarīgi ir, lai mēs visi kopā lūgtos, un viņa ir griezusies pie sava vīra ar tādu lūgumu, lai viņš kopā ar viņiem lūgtos. Bet, vīrs viņai teica, jūs lūdzaties un lūdzaties, kāpēc vēl man jāiesaistās šajā lūkšanā? Bet viņa esot pateikusi vīram, ka tu esi ģimenes galva, un no tevis ir atkarīga garīgā dzīve ģimenē. Un tāpēc es tevi aicinu, kad nākt kopā ar mums palūkties. Un tad vīrs ir piekritis, un sieva pēc tam saka, kad pirmo reizi redzējusi ir dēlu, šo 3-gadīgo dēlu, kurš pirmo reizi pareizi pārmeta krusta zīmi. Ja, parasti viņam juka, bet skatoties uz savu tēti, redzot, ka viņš arī lūdzās kopā ar viņiem, viņš visu laiku skatījās uz savu tēti un saka, noteikti savā sirdī lepojās ar savu tēti, kurš kopā ar viņiem lūdzās. Un viņa saka, mēs tagad savā ģimenē lūdzamies tur nedēļu vai nedaudz vairāk nekā nedēļu un jau pamanām izmaiņas, tādas pozitīvas izmaiņas mūsu attiecībās. Jā, bet izsaka šo pateicību par šo ieteikumu, ka ģimenē ir jālūdzās kopā.
Droši vien, ka šeit ir arī jāievēro kaut kāds līdzsvars, jo mēs arī esam dzirdējuši viedokli par to, ka viens no laulātajiem baznīcā ir vairāk nekā mājās, un ka tad bez mazai, ka tagad es esmu aprecējis Dievu vai kā, un tad, es tomēr esmu aprecējis cilvēku, tad, ir kaut kāds laiks arī ģimenei, droši vien, ka tur ir kaut kāds līdzsvars.
Jā, šeit es runāju nevis, kad visa diena ir jāpavada lūkšanā, šeit runa ir par to, lai patiesībā, lai pildīt arī vecās derības šo no galveno likumu, kas sākās ar vārdiem Šemā Izraēla, klausies Izraēla, kungs, mūsu dievs ir vienīgais dievs, tev būs mīlēt kungu savu dievu ar visu sirdi, ar visu dvēseli, ar visu prātu, un to tev būs mācīt saviem bērniem, runāt par to gan ceļoties, gan gulēt ejot, gan ejot ceļā, kad tas ir viena no tām svarīgākām lietām, pašam mīlēt Dievu un arī mācīt to saviem bērniem. Un kā mēs varam mācīt ne jau tikai ar vārdiem, kā zinām, ka vārdi tā kā aizkustina, bet piemērs tieši aizrauj cilvēku, ka šis piemērs, tu gribi sekot piemēram, un bērni ir visbiežāk tie novērotāji, nereti saku, kā tāda ieslēgta video kamera, kura ieraksta visu, ko dara vecāki un pēc tam atdarina, atkārto. Un ja bērns redz arī savus vecākus, ka viņi lūdzās, tad arī bērnam ir vieglāk sekot viņu piemēram. Sevišķi arī dēlam ir ļoti svarīga šis piemērs tieši no tēva puses. Es domāju, ne tikai dēlam, jebkuram, jo ģimenē patiesībā tas, kurš atbild par ģimenes garīgo dzīvi, tam jābūt ir vīrietim. Ja mēs ģimeni salīdzinām kristīgu ģimeni ar mājas baznīcu, ka tā ir tāda maziņa baznīca, tad katrā baznīcā ir priesteris. Jā, un zinām, ka priesteris nevar būt sieviete, bet vīrietim jābūt par priesteri, tātad par ģimenes tādu ģimenes priesteri tieši ir tēvs, kurš ir atbildīgs par ģimenes garīgo dzīvi.
Bet tagad mūsu klausītājas var sākt celt, nu tā teikt, iebildums, kā mēs tagad nevaram saviem bērniem mācīt lūgties, vai?
Nē, nu tieši jāmāca lūgties. Jāmāca.
Jā, uzsvars ir uz to, ka ģimenes galva un vīrs ir tas, kurš tā kā ir pirmā autoritāte to darīt.
Nu, viņš ir aicināts, ja viņš šo pienākumu nepildat, protams, ka tukša vieta nepaliek tukša, nu tad jāuzņemās kādam citam šis pienākums. Bet nu, normāli būtu tā, kad ģimene, nu vispār, ja runājam par šo ģimenes lūkšanu, tad varbūt es uzreiz tā sadalīšu, lai būtu skaidrāk, kad, protams, ka ir privātā lūkšana, kad mēs katrs lūdzamies individuāli, var arī lūkties, piemēram, ja nu, biežāk ģimenēs ir tā, ka grūtības ar ticības lietām ir tieši vīrietim, nu tad sieva var arī lūkties par savu vīru atgriešanos. Lūkties par viņu, lai viņš atrod šo ceļu pie Dieva. Pēc tam ir laulāto lūkšana, kad lūdzās vīrs un sieva kopā. Un pēc tam ir ģimenes lūkšana, kad lūdzās visa ģimene kopā. Bet svarīgi ir atdalīt šīs lūkšanas, jo arī, kad arī, ja vecāki lūdzās kopā ar bērniem, nu tad palūdzās kaut kādu īsu lūkšanu, varbūt lūkšanu sarkeņģelim, varbūt, ja bērni ir mazi, tur gods, lai ir tēvam kaut vai lūkšanu, bet nu, palūdzās kopā. Bet pēc tam laulātie draugi paši pirms, nu, paši dodās pie miera, tad arī tiek aicināti kopā palūkties. Varbūt tā pateicības lūkšana pat arī spontāni saviem vārdiem izsaka, kungs Dievs, es tev pateicos par to, par to, par to. Ja, konkrēti, varbūt viņi var noskaidīt kaut kādu vienu rožukroņu noslēpumu, var noskaidīt žalsardības kronīti, var kopīgi atvert svētos rakstus un nolasīt fragmentu no svētiem rakstiem, arī padalīties, kas mani uzrunā, ja, lai viņi arī, kā nu, laulātie draugi, arī nu, stiprinātos šajā garīgajā dzīvē. Jo lūkšana ar bērniem, protams, būs tāda, nu, bērniem pielāgota, piemērota, jā, bērnišķa lūkšana, bet viņi ir pieauguši cilvēki, kuriem pašiem ir kopīgi jālūdzās. Tas ir, tā ir šī viena lieta, pēc tam svarīgi arī ģimenē, kad mēs arī svinam svētdienu, jā, kā ir teikts arī Bībelē, sešas dienas strādā septīto velti Dievam, tātad svinēt svētdienu, lai svētdiena ir šī tāda mazā pascha, šies svētku noskaņa, kur šīs dienas centrā ir arī kopīga aiziešana uz baznīcu, piedalīšanās svētajā misē, kur arī mēs varam nu, dot šo brīnišķīgo piemēru saviem bērniem. Atceros, kādreiz biju konfesionālā un tā novēroju vienu ģimeni, kuri bija baznīcā un bija tēvs mūsu lūkšana, ja, un stāv tātad tētis, stāv mamma un dēls. Un tad dēls paskatās uz tēti, ka viņš ir rokas pacēlis lūkšanā uz augšu uz mammu, viņa arī, un tad viņš arī pacēla rokas. Ja, tad viņš arī nu, mācās no saviem vecākiem šajā lūkšanā pacelt rokas uz debesu tēvu. Parādīt, ka šīs rokas ir tukšas, ka man nekā nav, ka Dievs tu piepildi mani. Un arī šajā dienā, lai šī diena arī ir tāda ģimenes svētki, lai būtu arī tāda svinīgāka noskaņa, arī ģimenē var uzklāt svētku galdu, kopā būt, kopā priecāties un pavadīt šo laiku kopā. Tātad, ja katru dienu mēs tiekam aicināti lūgties, tad reiz septiņās dienās, tātad svētdienās svinēt šīs dienas un arī apmeklēt baznīcu. Pēc tam laulātie, lai stiprinātos garīgajā dzīvē, arī labi būtu reiz mēnesī, ka iet pie grēksūdzes, Citreiz arī ir tāds gandarījums novērot, kad arī iet vecāki pie grēksūdzes un viņiem līdz arī seko viņu bērni, kurie ir izgājuši pirmo komuniju, pirmo grēksūdzi un kopā ar saviem vecākiem tātad tajā dienā iet uz grēksūdzi. Pēc tam labi ir reizi gadā apmeklēt kaut kādas rekolekcijas. Mums Latvijā arī tagad, paldies Dievam, ir ļoti daudz iespēju piedalīties gan laulāto rekolekcijās, gan arī Ignācija rekolekcijās, gan dažādās citās organizētās rekolekcijās, kur arī mēs varam vēl vairāk stiprināties garīgi. Un tad arī pie šī garīgā arī balsta, jā, varētu vēl arī minēt laulības gadadienas, ka katru gadu arī svinēt savu laulības gadadienu, un kā viņu svinēt, mēs parasti iesakam, kad būtu labi tajā dienā palūgt priesterim, tad pasūtīt svēto misi par jūsu ģimeni, un šajā dienā atnākt visiem uz baznīcu, vispirms Dievam pateikties par šo nodzīvoto gadu, un lūgt arī turpmāko svētību jūsu ģimenei.
Nereti arī pāri lūdz atjaunot šos viņu solījumus.
Jā, kaut kādās, varbūt apaļās jubilējās, varbūt ne katru gada dienu, bet apaļās jubilējās, kad tas arī būtu ļoti labi, jo šis solījuma atjaunošana, viņa arī atjauno jūsu mīlestību, šo apņēmību, jā, ka jūs solat viens otram mīlestību, uzticību, cieņu.
Tad ceļš uz svētumu ģimene notiek viens caur lūkšanu, un mēs arī dzirdējam, tad ir ļoti daudz dažādu lūkšanas veidi, gan pārim kopā esot, gan katram atsevišķi un veidojot personīgas attiecības ar Dievu, kopā ar bērniem, kopā ar draudzi, bet tu arī minēji to, ka ir vēl kāds divas citas lietas, kas palīdzēja šajā ceļā uz svētumu.
Jā, vēl divi pamati. Tātad pirmais pamats ir šī ticība, ticības pamats balsts, jā, tad darīt visu, lai jūs būtu stipri ticībā, tātad iet šo atgriešanos ceļu, kas palīdz arī mums, ko nozīmē šī atgriešanās, viņa arī palīdz mūsos pārvarēt šo barjeru, jā, jo cilvēkā ir, katrā cilvēkā ir šī barjera, tātad šis egoisms, kas neļauj mums patiesībā mīlēt otru cilvēku. Ja, un Kristus nācis ir šajā pasaulē, lai sagraut šo mūri, kas mūs atdala vienu no otra, lai mums dotu šo vienotību, un tas ir iespējams tikai pateicoties Kristum. Patiesībā bez Kristus mēs arī patiesi mīlēt, tātad dāvāt sevi otram neesam spējīgi. Tātad otrs balsts tā ir mīlestība, mīlestības balsts, un šeit atgriežamies arī pie tā, ko iepriekš arī runājam, rūpēties par šo savstarpējo vienotību laulāto starpā. Vēl gribētos uzsvērt, kad mūsdienu pasaulē caur dažādiem masu mēdījiem, gan arī caur filmām, caur dažādām grāmatām tiek uzsvērts, ka mīlestība tās ir emocijas, tās ir brīnišķīgas sajūtas, ko mēs jūtam esot kopā. Bet šeit ir ļoti liela bīstamība uztvert tieši mīlestību kā tādas jūtas. Protams, viņas ir saistītas ar jūtām, bet mīlestība tas ir gribas akts. Tas ir gribas akts, un šeit varbūt varētu minēt tādu piemēru anekdoti no Padomju Savienības laikiem, kādreiz pirms kāds pāris ir svinējis zelta kāzas, viņi paši bija gruziņu tautības cilvēki, un šis vīrs bija ļoti pazīstams arī sabiedrībā, un tad atnāk žurnālisti un intervē šo pāri un uzdod jautājumu vīram, saka, vai jūs nekad neesat gribējis 50 gadu laikā šķirties? Un viņš saka, šķirties nekad, bet sievu nosist bieži esmu gribējis. Bet ko šis cilvēks izsaka kādu patiesību, ka viņš nekad nav gribējis mainīt šo lēmumu būt kopā ar šo cilvēku, bet viņš saka, ka tās jūtas, ja, emocijas ir bijušas šo gadu laikā dažādas. Ja, un arī pāvests Francisks, kad tiekās ar ģimenēm, cenšas uzsvērt tādas trīs lietas, parasti viņš saka, kad mācieties viens otram teikt trīs vārdus, ja, paldies, lūdzu, un piedod.
Jā.
Ja, ka šie vārdi ir ārkārtīgi nu, svarīgi savstarpējo attiecību veidošanā. Tad vienkārši vēlreiz gribētu uzsvert, ka jūs nesolat laulības dienā viens otram to, ka jūs nekad nedusmosieties, ka jums nebūs tur domstarpību savā starpā, bet jūs solat uzticību viens otram, solat cieņu, ja, ka cienīsiet, un arī solat, ka mīlēsiet viens otru.
Neatkarīgi, kas notiek.
Neatkarīgi no varbūt šīm sajūtām, jo šodien es varu visus mīlēt, bet rīt varu visus ienīst. Ja, tās sajūtas ir dažādas, bet šeit ir tieši svarīgi ir uzticība un cieņa. Un vēl mūsdienu sabiedrībā ir tāda lieta, kad grib nu, novienādot, ka nu, sievieti neko neatšķirs no vīrieša, vīrietis neko neatšķirs no sievietes, un vienīgi ar to, ka nevar dzemdēt bērnus. Ja. Kad mēģina nu, tā kā notīrīt šo robežu, ja, ka nav robežas starp vīrieti un sievieti. Bet tieši laulības dzīve balstās uz to, ka nu, Dievs radot vīrieti ir radījis viņu savādāku, un vīrietis uz pasauli skatās savādāk. Ja tā kā dziļāk ieskatāmies Bībelē, tad vīrietis tiek radīts vēl tad, kad šī daba ir tāda mežonīga, ja, vēl nav sakārtota. Vēl varētu teikt, vēl
ja, jo viņš ir tas, kas beigās dod vārdus.
Jā, viņš dod gan dzīvniekiem vārdus, jā, arī nosakot viņu identitāti, gan arī viņš ir... Viņam ir nepieciešams šis spēks, izveicība, gudrība, ja, kā sakārtot šo pasauli. Bet Bībele arī saka radīšanas grāmatā otrajā nodaļā, ka tad, kad tika radīta sieviete, tad sieviete uzreiz ierauga, nu, sastopās ar vīrieti, tad uzreiz veido attiecības. Un viņa dzimst jau paradīzē, kur ir ziedi, kur ir attiecības, kur ir viss tā kā iekārtots, ir skaisti, ja, un tāpēc nu, vīrietis ir saistīts ar spēku, ar gudrību, sievieti vairāk saistās ar skaistumu un ar attiecību veidošanu, un katram līdz ar to ir savs uzdevums, un tieši Dieva gudrība laulībā ir tas, kad šie cilvēki, kuriem ir pilnīgi cits skatījums uz pasauli un uz lietām, ka tieši viņi savā starpā, ka viņi papildina viens otru, ka sieva redz pasauli šādi, bet vīrs redz pavisam savādāk šo pasauli. Un tātad viņi kopā, esot kopā, nu, katrs ar citu skatījumu uz lietām, var atrast vislabāko risinājumu kaut kādai lietai, ka viņi viens otru papildina, ka nav tā, kad mēs, ka būtu tagad sievai jāmaina vīrs, lai viņš domātu tā kā es domāju, vai vīram mainīt sievu, lai viņa domātu tā kā vīrietis domā, bet vai katram palikt pie savas identitātes, kā vēlreiz arī atkārtošu, kā teicu, kad tam, kam jāmainās, tas esmu es. Es mainos, un līdz ar to mainās pasaulē ap mani. Bet ja es gribu mainīt citus, un tad vienmēr būs konflikti. Bet šeit tieši darīt visu šo iespējumu, lai stiprināt mīlestību. Un arī šeit varam padomāt un mēģināt arī paši atbildēt šodien šajā brīdī uz tādu jautājumu, kad mana, nu, vīrieši, lai padomā, ja, kad mana sieva jūtās visvairāk mīlēta. Kad es viņai saku vārdus, kad es to apliecinu ar darbiem, kad es kopā ar viņu pavadu laiku, kad es viņai uzdāvinu dāvanu, vai varbūt arī tad, kad es viņu noskūpstu, samīļoju. Ja? Un arī, lai padomā arī sievietes, kad vīrs jūtās visvairāk mīlēts, ja? Kad viņam tiek arī teikti vārdi, kad viņu uzslavē, kad viņam konkrēti ar saviem darbiem rīcību parādi, ka viņš ir tas pats svarīgākais tavā dzīvē, vai tad, kad kopā jūs pavadat laiku, vai tad arī, kad viņu samīļo, vai arī, kad uzdāvina kaut kādu dāvanu, vai ar kaut ko pārsteidz viņu. Ja? Mēs atgriežamies pie šīm tādām piecām mīlestības valodām, tātad vārdi, darbi, laiks, pieskārieni un dāvanas. Ja? Bet viņas arī, viņas tā kā izsaka šo patiesību, kā parādīt otram mīlestību. Jo bieži arī kaut kādās sarunās, kad sarunājies ar cilvēkiem, kuri ir sadarinājušies vai gatavojies laulībai, kad viņiem uzdod tādu jautājumu, kā jūs viens otram varat parādīt, ka jūs mīlat viens otru. Tad visbiežāk cilvēks saka, no ar vārdiem darbiem. bet aizmirst to, ka ir arī vēl citas lietas, arī ir svarīgi būt kopā, tāpēc arī kopā tiekās, iet uz randiņiem, kad arī šis laiks, kuru mēs pavadām kopā, viņš ir arī ļoti svarīgs, pēc tam arī ir svarīgi pieskārieni un arī pārsteigumi, tātad, kā es varu otram parādīt, ka es viņu tiešām mīlu. Un tas arī ir no šīs lietas, viņas ārkārtīgi ir būtiskas, lai mēs pieaugtu šajā savstarpējā mīlestību un arī veidotu šo personu kopību.
Tad ir trīs pamati, kas mums palīdz iet ceļā uz svētumu tieši ģimenei. Viens tā ir ticība, lūkšana dzīve, otrs tātad mīlestība un dažādi veidi, kā šo mīlestību viens otram parādīt. Tad kas ir trešais?
Trešais pamats tā ir atvērtība uz dzīvību. Ja, kad zināt, ka katoļu baznīcā ir septiņi sakramenti un ir trīs sakramenti, kas mūs ievada kristīgajā dzīvē, tātad kristība, euharistija un iestiprināšana. Pēc tam ir divi dziedināšanas sakramenti, kas dziedina cilvēka miesu un dvēseli, tātad grēksūdze un slimnieku svaidīšana. Ir divi sakramenti, kas kalpo baznīcas un sabiedrības kopīgam labumam, tā ir priesterība un laulība. Un paskatīties no visiem septiņiem sakramentiem, laulība ir vienīgais sakraments, kuru saņem divatā vīrietis un sieviete. Un kāds ir arī šis sakramenta tas otrais mērķis, tātad bērnu radīšana, atvērtība uz dzīvību. Un šeit arī ir ļoti būtiska šī tēma, lai arī pieskaties šai tēmai, lai kristīgi cilvēki arī lūgtu, lūgtu Dievam, kāda ir viņa griba, cik bērnus pieņemt laulībā. Jo šeit visbiežāk, kad jautā kādam pārim, cik jūs plānojat bērnus, tad saka divus. Ja, bet patiesībā divi, parasti saka tā, ka viens ir sievai, otrs ir vīram, ja. Bet ģimene, ja, man patīk ļoti arī šis krievu vārds, ja, simja, kas izskaidro, ko nozīmē ģimene, siem takih, kak ja, septiņi tādi kā es, ja, siemja, tad tētis, mamma un pieci bērni. Tas izsaka šo vārdu ģimene, bet cik Dievs dos šo bērnus, mēs nezinām. Ja, var gadīties tā, kad labprāt gribētu daudz bērnu ģimeni, bet šim laulātam pārim dažādu problēmu un iemeslu dēļ nevar būt bērni. Ja. Vai atkal arī ir cilvēki, kuriem būtu šāda iespēja, kur ir materiāli nodrošināti, bet viņi negrib bērnus, jo bērni tā ir liekas klapatas un problēmas, ja, kā saka, kad bērni ir mazi, tad ir mazas problēmas, bet kad bērni izaug, ir lieli, tad arī problēmas ir lielākas. Bet šeit nebūtu jābaidās no šīm grūtībām, problēmām, jo tiešām tas ir viena no skaistākām laikam arī vīriešu un sievietes tādām karjerām. Tas ir būt par tēvu un būt par māti.
Jā, man kā reiz arī vakar kursa biedram piedzima. Mazais jau ceturtais, tā kā viņš pavisam drīz jau būs izpildījis šo tādu septiņu cilvēku normu un standartu. Mums arī tad presera Andri turpina cilvēki sūtīt īziņas par to, tavu jautājumu izvirzīt to, kāds ir laulības mērķis, tad mūsu klausītāja, kas iepriekš tad rakstīja par egoistiskās un ievainotās damas izskaušanu un pieaugšanu kopā, tad dalās ar savu pieredzi, viņa saka, esmu nodzīvojusi laulībā 32 gadus un tikai tajā gadā, dienā un stundā, kad atmetu savu egoismu, patmīlību un otra izmantošanu, sākās patiesi laulības dzīve. Paldies kungam, kurš dziedina mūsu ievainoto dabu. Un tad viņa turpina, laulība nekad nestrādā, princips man pienākas, jo otrs cilvēks ir mūsu drošība, mīlestība un uzticība, nevis mūsu vēlmju izpildīšanas ierocis. Tāds lūk vēl viedoklis.
Jā, gribu pateikt paldies arī mūsu dargiem radio klausītājiem, kuri arī aktīvi iesaistās, un paldies arī par jūsu šīm liecībām, ja, kad cilvēks, kurš nodzīvoja 32 gadus, ir tiešām ko pateikt citiem, ja, kad tas svarīgākais šis mērķis, vai kāpēc nodzīvoja arī laulībā un var laulībā būt laimīgi, tāpēc, ka saprata, ka ir jāuzvar egoismas savā dzīvē.
Jā, un tas arī ir izcils pretlīdzeklis ceļā uz svētumu. Jā, pretlīdzeklis tieši šim grēcīgumam un visam pārējiem, kad mēs iemācāmies atteikties no savas gribas un no sava es. Es domāju, ir laiks dziesmē, esam ilgi runājuši, un ja vēl klausītāji tev ir kādi jautājumi vai komentāri, tad ir pēdējais brīdis, ka tu vari tos uzdot, jo pēc dziesmas tad mēs arī katehēzi arī noslēgsim, un ir ļoti interesanta dziesmas izvēle šoreiz no katehēzes vadītāja puses, tāpēc dosim šoreiz vārdu prāta vētrai.
Tavu sapņu lietus nolīja Tavas visas vaiksnes debesīs, Tavas lūpas vārdus sasildīs, Tavas rokas saule uzausīs. Un tu jau zini kādēļ, Un tu jau zini kādēļ, Debesis iekrita, debesis iekrita tevī. Debesis iekrita, debesis iekrita tevī. Tavas visas vaiksnes debesīs, Tavas lūpas vārdus sasildīs, Tavas rokas saule uzausīs. Un tu jau zini kādēļ, Un tu jau zini kādēļ, Debesis iekrita, debesis iekrita tevī. 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 Kaut kur dzīvi dzīvi Dziļi ceļi debesīs Draudīgs mākots grasās plīs Tūlīt Tav sapņu lietu slīs Ceļā uz paradīs Tevi spārņumā lidot iemācīs Tūlīt Tie sapņu sasildīs Dziļi ceļi tavās acīs Tējās veiksme pasmaidīs Neko tie pretī neprasīs Dziļi ceļi tavās sirdī Tums tik aizsmo atradīs Tā saldi sasildīs Debesis iekrita Debesis iekrita tevī Kritā ar sauli tās Sauli, ko citiem reiz tevī Debesis iekrita Debesis iekrita tevī Debesis iekrita Debesis iekrita tevī Debesis iekrita tevī Kritā ir sauli tās Sauli, ko citiem reiz tevī Debesis iekrita tevī Debesis iekrita tevī
debesis iekrita tevī, prāta vētra un grupa muzīka. Ar tevi ētrās mēs, priestris Pētris un arī priestris Andris. Un priestri Andri varbūt var pakomentēt šo savu izvēli mūzikas jomā, jo mums nav bijuši bieži katehēzes vadītāji, kuri izvēlētos mūziku. Un, tad, jā.
Ļoti vienkārši, man šī dziesma patīk pašam, un tev es gribējās arī dalīties vienkārši šajā dziesmā. Jo debesis iekrita, tas nozīmē arī varētu teikt, kad ienāk šīs debesis, tātad Dievs tevī, tad arī tava dzīve mainās.
Jā, arī Svētā Avils Terēze teikusi, ka tur, kur ir Dievs, tur ir debesis. Mm-hmm. Un tur, kur ir mīlestība, tur ir Dievs. Un tad mēs arī kādreiz šodien runājām par mīlestību kā vienu no pamatiem ceļā uz svētumu. Tad mēs runājām, pirmkārt, par ko mēs šodien runājām? Mēs runājām par to, kāds ir laulības mērķis. Un laulības mērķis, tad primārais mērķis ir... Es turpinu, ok. Es nesapratu zīmes. Jā, primārais mērķis tātad ir šī te laulāto savstarpējā uzticība un tāda savstarpējā palīdzība ceļā uz svētumu, kas uzreiz automātiski arī izvirzu to otro mērķi, kas, tātad gandrīz vai automātiski nāk līdz šiem bērni, jo, ja šī mīlestība ir patiesi auglīga, tad, tur ir arī vienmēr šis bērnu faktors, vai ne?
Un vēl tikai atgriežoties pie šī kopīgā ceļa uz svētumu, kopīgā ceļa uz, pie Dieva, kad arī rūpēties par šo savstarpējo arī vienotību vīra un sievas starpā, jo vēlreiz tikai atkārtošu tādas pievērsīšu uzmanību tādām trijām lietām, kad visbiežāk ir tā, kad piedzimst bērni, kad sievai šķiet, ka bērns ir tas pats svarīgākais un rūpējoties par bērnu, tiek aizmirstas attiecības ar vīru. Nesen vienā ģimene sarunā liecināja, kad viņiem ir 4 bērni ģimenē un viņi pēc kaut kāda tā kā ir daudz pienākumu un daudz darbu, jūt, ka viņu attiecības, viņi sāk attālināties viens no otra. Un tad viņi kopā, vīrs ar sievu, nolēma, kad katru dienu, kad atnāks no darba, viņi no 15 minūtēm līdz pusstundai veltīs kopīgai sarunai, kopīgai tējas dzeršanai, un kopīgai sarunai, un viņi saka, ka kad pagāja mēnesis, viņi arī pamana, ka viņu attiecības ir kļuvušas daudz labākas, sirsnīgākas, atvērtākas, jo viņiem ir šis laiks, kuru viņi pavada kopā. Savukārt cita ģimene teica, kad viņiem ir vēl vairāk bērnu, tad viņi ceļās stundu agrāk, ja, kad vēl bērni guļ, un šo stundu pavada kopā. Protams, tas nav viegli, bet ja mēs apzināmies šo mērķi, kad svarīgi ir veidot šīs savstarpējās attiecības, jo bērnu laimei, kas ir vajadzīgs bērnu laimei? Viņu laimei ir vajadzīgs, lai tētis mīlētu mammu un mamma mīlētu tēti. Ja, tas ir pats svarīgākais pamats arī bērnu drošībai un bērnu arī normālai tādai attīstībai mīlestībā.
Jā, starp citu arī.
Un vēl viena lieta, ja, kad atceraties, ka nav ģimenes sakramenta, bet ir laulības sakraments. Ja, un tieši šis sakraments dod jums šo spēku, lai jūs būtu spējīgi mīlēt viens otru tā, kā ir mīlējis mūsu Kristus. Un trešā lieta, kad bērni jums tiek uzticēti tikai uz laiku, tas ir, teiksim, uz kaut kādiem 20 gadiem, bet bieži ir tāds, dzirdēju par tādu sindromu, ja, kas saka, tukšās ligzdas sindroms, kad bērni izaug, ja, un teiksim, 25 gadu vecumā viņi aiziet no, veidojot savas ģimenes, atstāja savus vecākus, un vecāki saka, un mēs visus šos 25 gadus dzīvojam, dēļ bērniem, bērnu dēļ, jā, viņi bija mūsu visu sarunu un visu problēmu tātad centrs, un saka, bet tagad mēs nezinām, ko darīt viens ar otru, mums tā ļoti, šīs kaut kā attiecības, visu laiku mēs dzīvojam bērnu dēļ, un tagad bērni tā kā ir pieauguši, veido savas ģimenes, mēs viņu ģimenē nejaucamies, jā, bet saka, bet mums nav par ko runāt savā starpā. Ja. Un, lai tā nenotikt, ir svarīgi arī vienmēr stiprināt šīs attiecības savstarpējās. Un vēl tad arī šie trīs balsti, tātad ticības balsts, tad rūpēties arī par to, lai jūs būtu stipri ticībā, tad otrs ir mīlestības balsts, tātad darīt visu iespējamo, lai jūs mīlēt viens otru un ar šo mīlestību dalītos arī ar saviem bērniem. Un trešais ir tātad atvērtība uz dzīvību, un kad bērni ir ģimenē, tad arī viņus ir svarīgi kristīgi arī audzināt. Un atcerieties, ka bērniem ir vajadzīgas četras lietas. Pirmā lieta tā ir mīlestība, otrā lieta tā ir mīlestība, trešā lieta mīlestība un ceturtā lieta arī mīlestība. Bet tad četras mīlestības. Pirmā mīlestība tā ir mātes mīlestība, tēva mīlestība, vecāku savstarpējā mīlestība un dieva mīlestība. Ja, šīs lietas ir tās svarīgākās arī bērnu kristīgajā audzināšanā.
Jā, un vēlreiz, es domāju, arī priesteris Andris man piekritīs, ka mēs pieminējām katehēzes sākumā to, ka arī tie pāri, kuriem nav bērnu, arī izpildi laulības mērķi, un jūs neesat mazāk, mazāk svētīti vai mazāk kaut kā salaulājušies kā citi, arī jūs esat tāpat laulāti kā visi pārējie, un arī tāpat Dievs jūs svētī, un jūs tāpat varat sasniegt visus laulības mērķus, kādi tie vien ir, un pirmkārt jau šīs ir tās jūsu savstarpējās attiecības, un protams, kad arī īpašā veidā tad arī šo savu laulības mērķi dzīvo tie pāri, kuriem ir bērni, kad Dievs viņam dod īstenībā šo savu atbildību uztic pāriem jaunu cilvēku audzināšanā, kurus Dievs vēlas randīt, kurus viņš vēlas laist šajā pasaulē. Ir laiks teikt priesteram Andrim paldies. Paldies, ka atradi laiku būt kopā ar mums. Pēdējā laikā esam bijuši ļoti svētīti ar labiem katehēžu vadītājiem, gan ar priesteri Juri vakar un citiem iepriekšējās dienās. Ceram, ka šī nav pēdējā reize, nav arī pirmā, par ko ir liels paldies, ka ik pa laikam piekrīt būt kopā ar mums un vadīt un dalīties pārdomās. Un ko klausītāji, vēlam tev jauku dienu.